Takže já vás taky zdravím, dobrý den. Já jsem si pro dnešní den připravil takové speciální slovo, nevím, jestli bude k vám aktuální nebo ne, a jmenuje se, jak si zachovat víru pod Božím soudem. Byl jste někdo z vás pod Božím soudem? Pokud ne, tak za to děkujte. Pokud ano, tak vás to možná potěší. Přečetl bych z epištoly Židům 11. kapitoly prvních 6 veršů. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznával svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Ábel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain, a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary, protože věřil, ještě mluví, ať zemřel. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest, a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Věřím, že každý z nás máme víru. Víra je něco, skrze co jsme spaseni. Je to víra v živého Boha. A je to taky věc, vůči které ďábel nejvíc útočí. Je to věc, o kterou by nás chtěl připravit. Je to vlastně věc, skrze kterou můžeme spočinout v Bohu. Skrze kterou on se v nás projevuje. A mě tady zaujala jedna věc. Dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, to je Ábel, a Henoch dostalo se svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Často mluvíme o víře a říkáme si věř, věř napsáno všemu, co je v Bibli. A přitom potřebujeme to vnitřní svědectví, že Bůh říká ano, ty jsi spravedlivý, tebe jsem přijal, za tebou stojím. A proto víra není něco statického nebo suchého, že si prostě řekneme, tak já věřím a vlastně ani v podstatě nic neprožívám. Ale víra je něco, co musí být žitého. Víra je něco, kdy Boží duch vám dosvědčuje skutečně, že jste Bohem milovaní. Není to intelektuální výkon. Není to něco, že si řeknu, tak věřím, prostě vezmu si Bibli a vyznám, že v ní věřím. Konec konců i ďábel věří úplně všemu, co je napsáno v Bibli. Víte to? I ďábel věří, že Bible je Boží slovo. Ale děsí se toho. Je napsáno, že ten, kdo věří, si musí být jist těmi věcmi, které jsou neviditelné. Koloským 1. kapitola 16. verš říká, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. To znamená, že ty věci neviditelné, to jsou i věci nejen boží, ale i démonické. A my, když věříme, tak musíme počítat s tím, že je tady ten nepřítel, který proti naší víře bojuje. Chce nám vzít naši víru. Chce nějakým způsobem nás o ní připravit. A musíme věřit, že Bůh jest. A jaký je Bůh? Bůh je milující, je dobrý, je slitovný, dlouho čekající. Můžeme třeba vidět příběh o marnotratném synu, kde Bůh očekává toho ztraceného syna a vybíhá mu napřed a padne na jeho šíji. Když to pro ďábla je Bůh někdo hrozný, někdo, kdo mu připravil už jenom ohnivé jezero. A proto si musíme dát pozor, aby v naší víře byl Bůh, který je dobrý, a který je laskavý. Někdy se nám stane, že prožíváme ve svém životě těžké věci. Mluví o tom první list Petrův, 4. kapitola od 12. verše. Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Krista, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež, nebo za jiný zlý čin, a nebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. A teď je, prosím vás, důležitá věc. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný, a tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobré. Já jsem si všiml, že Petr tady mluví o věci, kdy člověk trpí podle Boží vůle. A zároveň říká, že je čas, aby nastal soud od domu Božího. Víte, ten soud nebo to utrpení může být buď pro víru, že stojím, jak mám, nebo můžu prožívat soud pro svůj hřích, a nebo ani pro jedno. První může být třeba pro následování, pro svědectví. Druhé může být třeba kuřák, který kouří a má rakovinu plic, tak potom trpí a taky potřebuje Boží pomoc. A nebo ani jedno. A jako první kapitola, druhý verš říká, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A první Petru v první kapitola, šestý verš říká, z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravdivost vaší víry, mnohem drahocenější než pomějící zlato, jež přece také bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Pán Ježíš Kristus. Jak Jakub, tak Petr tady mluví o rozličných zkouškách. O zkouškách, která na nás přicházejí a dokonce nás vybízejí k tomu, abychom se z nich radovali. A není to vždycky snadné se radovat ze zkoušek. A první, co se vlastně stává člověku, když prochází třeba nějakým soudem, to se stalo třeba Davidovi, když zřešil s Betšabe, tak ti lidé často mají pocit, že je Bůh opustil. Mluví o tom Žalm 13.2. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mít svou tvář skrývat. Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady. Strast mi se zen ze dne soužím. Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mě vyvyšovat. Shlédni, Hospodine, můj Bože, a odpověz mi. Rozjasni mé oči, ať neusnou spánkem smrti. Ať nepřítel neřekne, zdolal jsem ho. Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. Já v tvé milosrdenství však doufám. Moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Stalo se vám někdy, že byste měli pocit, že vás Bůh opustil, že s vámi není, že vás neslyší, že ať voláte, jak voláte, tak nebe je zavřené. Nemůžete se dovolat. Neodpovídá vám na vaše modlitby. Soužíte se. Den za dnem. A přichází ďábel, a když vezmete Boží slovo, tak vám říká, tohle toto už není pro tebe. Jsi tak daleko, že už pro tebe zrovna tenhle ten verš neplatí. A tady je potřeba mít ujištění o Boží přízni. 2. Timoteova, 2. kapitola, 13. verš říká, jsme-li nevěrní, on zůstává věrným, neboť nemůže zapřít sám sebe. Když jsme nevěrní, tak Bůh zůstává věrný. 1. Korinským, 6. kapitola, 19. verš. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá, jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. V každém soužení si člověk může říct, teď já už nepatřím sám sobě, patřím Bohu. On za mě zaplatil. On za mě vydal svého syna. Jemu patřím a on se postará o svůj majetek. O toho, za koho dal tu nejvyšší oběť. Jakub 4. kapitola 5. verš říká, či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? Žárlivost je hřích. Když člověk žárlí, tak je to projev sobectví, je to projev něčeho, co by v jeho životě nemělo být. Ale když žárlí Bůh, tak to žárlivá milující láska, když si na nás dělá nárok a nechce, aby jsme svůj život věnovali něčemu duchovně nečistému. A proto si můžeme být jisti, že Bůh nás žárlivě miluje. A poslední z těch veršů je Židům 12:7. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. To znamená, že pokud člověk prožívá nějaké trestání, nebo dokonce boží soud, a ty věci na něho doléhají, tak paradoxně to může znamenat, Bůh mě vychovává. Bůh o mě má stále zájem. Stále na mě pracuje. A jaké je řešení k tomu, aby se Bůh dal člověku i v tom soužení, kdy má člověk zastřený ten horizont Boha, aby Pán Bůh promluvil? Je to Římanům 10. kapitola 6. verše. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je to slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahamben. Já jsem tyto verše vždycky stahoval k nevěřícím, k jejich spáse. Ale tady se mluví o tom, aby člověk nepřemýšlel, jak toho Krista přivést z toho nebe. Aby už konečně promluvil. Aby už konečně jednal, jakým způsobem vystoupit na nebesa, přivést Krista dolů, aby konečně přišel mezi nás. Aby konečně promluvil. Aby v tom mém soužení už jsem konečně viděl nějaký konec. Bože, prosím tě, přijď. Často se lidé modlí. A nebo lidé, kteří ztratili naději na Kristovo vzkříšení, na víru a říkají si, kdo by vzkřísil toho Krista z mrtvých, kdo ho přivede z té říše mrtvých. Ale tady je napsáno to slovo víry, které zvěstujeme. Ústy vyznáváme ke spasení. Jeden můj známý kazatel se dostal do velice těžké situace, kdy jel navštívit svoji těžce nemocnou ženu do nemocnice. Byl úplně sám, opuštěn a jel ve vlaku. A říkal si, co mám dělat. Ta moje situace je prakticky neřešitelná. Kdo mi pomůže? Nějaký člověk? O, Pane, kdybys tak přišel z nebe a tady se posadil ke mně a řekl mi, co mám dělat. A najednou si vzpomněl, že vlastně cituje verš, kde bylo napsáno, ve tvých ústech je to slovo víry. A tak řekl, udělal jsem jednu věc. Posadil jsem si sám sebe naproti sobě do kupé a začal jsem sám sebe pastorovat. A najednou jsem zjistil, že to slovo víry je v mých ústech. My často máme pozbuzení pro druhé. Často dokážeme poradit druhým, ale v naší situaci, jako by to slovo selhalo. Já, když jsem byl se svojí manželkou na dovolené, tak jsem taky potřeboval pozbudit a nějak se nám to nedařilo, tak jsem řekl, víš co, ty budeš já a já budeš ty. A ona mluvila jako já, začala naříkat různě a stěžovat si a já jsem začal sám sebe pastorovat. A najednou jsem měl sám pro sebe víru, najednou jsem měl sám pro sebe pozbuzení a je to vlastně slovo, které Duch Svatý dává do našich úst k tomu, abychom měli pozbuzení. Duch Boží přebývá v našem srdci. On nám dává slova a ta slova mohou být pozbuzení. Zkuste si někdy představit, že sedíte, jste celý stumpachovělý, jak se říká v Křemílkově a v Ochomurce, nebo jak to říct. A teď si řekněte, co byste tomu člověku poradili. A najednou možná budete mít moudrost. Je to slovo v tvých ústech. A uvědomil jsem si jednu věc, když prochází člověk božím soudem, soužením nebo trápením, tak by člověk strašně rád se z toho dostal pryč. Aby už to konečně pominulo. Aby konečně ty události vzali spát, aby zmizela bolest, aby zmizelo strádání, aby skončila deprese, aby, já nevím co všechno, prostě odvrhnout to od sebe. A to je přesně to, co Bůh neudělá. Proč? Teď si zapamatujte to jádro toho kázání, takového smutného. Bůh se chce s tebou setkat uprostřed tvého soužení. Uprostřed tvé nemoci. Uprostřed těch neřešených problémů se Bůh touží s tebou setkat a touží k tobě promluvit. My si někdy představujeme, o Bože, tak ať už to skončí, tak to dej pryč, ať už se rozjasní, ať vzejde to jitře, to světlo tvé spásy. Ale Pán Bůh, když k němu voláte, tak někdy se vám zdá, on vůbec neslyší, on se mnou nemluví o tom, co prožívám, on to snad ani neví. Pán Bůh s tebou mluví o něčem úplně jiném. On s tebou mluví o tvém vztahu k němu. Ať jste v čemkoliv, v jakékoliv bolesti, v jakékoliv zkoušce, zkuste namísto toho být s ní, setkat se v ní s Kristem. Je to pravda nebo ne? Já vám přečtu z Božího slova, takovým prototypem Božího soužení je Job. Přišel o svou rodinu. Přišel o svůj majetek. Přišel o své zdraví. Ve dne v noci naříká. Stěžuje si. Kdyby Bůh, já nevím, pomalu, byl spravedlivý, tak by přece viděl, tak by musel. Vždyť jsem a on říká pravdu. Pozor, on nelže. Ale co se potom děje? Přicházejí ti přátelé, ti mu říkají, nefňukej, prosím tě, nic se neděje a tak dále. A teď ho prostě místo, aby ho pozbudili a projevili mu soucit, tak ho peskují. To jsou Jobovi přátelé. A co se potom děje? Job 42.8. Najednou se děje, že promlouvá Bůh a nesoudí Joba, ale soudí jeho přátelé. A co říká? Vezměte tedy za sebe 7 bíčků a 7 beranů a jděte k mému služebníku Jobovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouznění, že jste o mně mluvili náležitě jako můj služebník Job. Oni mluvili o Bohu jenom dobře. Oni neřekli proti Bohu ani slovo, ale přesto to Bůh vidí jinak. A Hospodin Joba milostivě přijal. Hospodin také změnil Jobův úděl poté, co se modlil za své přátele a dal mu všeho dvojnásob, než mýval. Je tady určitý model. Člověk v soužení. A já si myslím, že není tak důležité, jako jak se do toho soužení dostal, ale je v něm, hledá Boha a přijímá to z Boží ruky. Ať už je to cokoliv. Jsou tady lidé, kteří mu různě radí a je tady Hospodin, který jakoby zpovzdálí to pozoruje. On to nepozoruje zpovzdálí, já myslím, že to si obem nesl. A ten služebník najednou, když je úplně na dně, tak přichází Bůh a co dělá? Uzdraví ho? Ne. Začíná s ním mluvit o jeho službě. Jobe, tady ty se budeš modlit za ty lidi, kteří jsou kolem tebe a ty jim nějakým způsobem posloužíš. Ty se za ně budeš modlit. A to je napsáno, Hospodin změnil Jobův úděl poté, co se modlil za své přátele a dal mu všeho dvojnásob, než mýval. Víte, to je dost takový jako těžký slovo, jako to je Kristův duch. Když Pán Ježíš umíral na kříži, tak on skutečně volal, Bože můj, proč si mě opustil? Já si nemyslím, že by ho Bůh opustil, on citoval Davidův žalm. Když si přečtete Davidovi žalmy, tak tam je neustále, Bože, kde jsi, skryl si tvoji tvář. David prožíval Boží opuštění. I Pán Ježíš potom citoval tento žalm. Ale ve chvíli, kdy umírá v těch bolestech, tak má soucit s lidmi. Říká, neplačte nade mnou, plačte nad sebou. Postaral se o svoji matku. A tak proto, když prožíváte nějaké soužení, Zkuste, je to hrozně těžké. Není to snadné. Zkuste trochu odhlédnout od sebe a podívat se po potřebě kolem vás. Možná zrovna ti, kteří se vám snaží pomoct a sloužit, potřebují vaši pomoc. Potřebují nějaké povzbuzení. A proto nehledejte vysvobození, ale hledejte Krista. Protože Pán Bůh, ještě jednou přečtu ty verše, člověka miluje, žárlivě miluje ducha, kterého do něho dal, zaplatil za něho výkupné, člověk se má podvolovat jeho výchově, tak je to Bůh, kdo s tím člověkem soucítí. A jak vypadá vítězná víra? Já vám přečtu, jak vypadá. Izraelští věřili a proto prošli Rudým mořem jako po suché zemi. Ale když se o to pokusili Egypťané, pohltili je vlny. Izraelští věřili a proto před nimi padaly hradby Jericha, když obcházeli po 7 dní. Nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijala vyzvědače a podobně. Tady se mluví o všech těch hrdinech, kteří tím prošli vítězně. Ale od 36. verše je zlom. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou. Umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzí. Zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Co to znamená dosáhli cíle bez nás? Co to je? Mluví o tom 15. kapitola Korinský, myslím, kde se mluví o tom, že smrt je pohlcena, Bůh zvítězil a kdy mrtví a věřící budou společně zkříšeni a půjdou k Pánu. A my se s nimi setkáme v těch oblacích. A proto bych vám chtěl říct, ať prožíváte jakoukoliv zkoušku nebo jakýkoliv soud, tak je nejdůležitější jedna věc, zachovat si víru. Protože když si zachováte víru, tak si zkoušky vyjdete vždycky vítězně, i kdyby to vítězství mělo být až to zatroubení polnice. I kdyby to vítězství mělo být až se vzkříšením, tak člověk potřebuje zachovat svoji víru. Amen.